Kui vabanesin kaitseväest, asusin kohe ülikooli tööle tagasi. Nüüd teadsin, kuidas õppida ja mantsin mehiselt pihta. Terve aasta ei olnud saanud teha vaimset tööd. Nüüd tuli selle eest kasutada aega õigesti. Mu uus korporatsioon oli vahepeal sulgenud uksed ja mehed olid üle läinud teistesse organisatsioonidesse. Ma jäin esialgu selles osas täiesti vabaks, et mitte kaotada aega. Oli juba veebruar ja kevade eksamid polnud kaugel. Nii sündiski. Õppimisel oli edu ja ma õiendasin semestri lõpul mitu eksamit. Ees oli suvi ja kodune talutöö, aga sellel oli mõte. See oli teenistus, millega talvel sai õppida. Olime harjunud mõtlema, kui mehed oma üliõpilaspõlves, sest tuli olla enda eest väljas. Vähe oli neid meie seas, kelle majanduslik külg oli nii tugev, et võis aina raisata. Mõni üliõpilane oli iseseisvuse algul proovinud mõisnike poegade eeskujul juua, voorimeestega sõita ja duelle pidada või mensuuridel ja pallidel hiilata oma kavalerlikkusega. Nende isade talud läksid haamri alla ja müüdi poegade võlgade katteks maha. Pojad tütred ise kas hakkasid õppima nagu teised või siis kadusid üldse ülikoolist, andes maad uutele. Tundsin mõnda sellist meest, kes nüüd hoolega õppisid. Üks neist jutustas, et kui ta võlad ilmseks tulnud ja isal kodus juba pahandusi olnud, siis vana tulnud linna teda kontrollima. Buss saabunud vara linna ja isa astunud poja korteri poole, leidnud aga poja korteri trepilt istukil magamast ja hakanud kohe kurjasti kärkima, et nii sa siis elad ja mu vara pillad. Kiire taipaga päästnud poja. Poeg hõõrunud silmad unest puhtaks, seletanud siis süütult, et isa, sa teed mulle nüüd ülekohut. Ma aimasin, et sa täna tuled ja tõusin vara üles, et sind vastu võtta. Jäin aga sind oodates suikuma. Isa leppinud sellega. Toas isegi imestanud, et poeg on nii korralik, et voodigi juba ilusasti tehtud, kui isale vastu tõttas. Lugu ise oli muidugi hoopis teine. Poeg varahommikul koju tulles ei jõudnud enam tuppa minna, vaid väsis trepil, kust isa ta leidis. Jahe öö ja kivine trepp oli taga jahutanud teda kainemaks ja ta suutis juba seista ja kadunud poega mängida, kes oma isa ootab. Sellest kavalast poisist sai pärastine tuntud advokaat Eestis. Aga oli ka neid, kelle tahtejõud oli tilluke ja kes läksid allamäge. Kahju, et tuntud vanemate laste seas leidus mitmeid neid, kes ei teinud oma vanemate nimele muud kui häbi. See andis ühtlasi tunnistust sellest, et meie vanemad ka ei osanud esimese põlve haridlastena oma lapsi kasvatada ega õiget rada mööda juhatada. Minule need inimesed ja nende lapsed ei olnud eeskujuks ja ma ei liikunud nende ringides. Minu aegsete üliõpilaste enamus tuli kehvast või vaesest kihist. Suur osa ajas läbi oma kodund saadava kehva toetusega, kuna teised jälle pidid kõrvalt teenima. Suvel aga töötasid kõik nii palju kui võimalik, oli tööd leida. Ulile turbarabas laoti ja lõigati turvast, mis raske ja riideid määriv ning lõhkuv töö ja mille eest maksti 25 senti tunnis. Päevas saadi 2 krooni, mille eest sai osta 3 naela võid või 8 pakki suitsu. Tööd tehti aga rõõmuga ja rühiti eesmärkide poole oma õppimisel. Meie ei oodanud ainult teiste abi ja toetust nagu valla vaesed. Mõnel mehel töötas abikaasa, kui mees õppis, suurem osaga olid vallalised. Oli ka neid, kel oli juba naine ja laps ja kes elasid ühes toas. Kord nägin sellist korterit. Naine kiigutas nutvat last voodi ees, lapse pesu kuivas nööridel ja lehkas üle kogu toa. Nurgas laual olid toidunõud ja aknaal valmistus mees eksamite vastu. Otsustasin siis, et inimene võib abielluda ja perekonda luua, kui tal on juba amet ja kodu, mitte varem, et mitte ka teistele teha elu raskeks. Oli ka neid üliõpilasi, kes olid kogunud endale tagavara aastate jooksul töötades ja nüüd tulid usuteadust õppima, et täituks nende eluaegne unistus. Need olid tublid mehed, peamiselt algkooliõpetajad, kes olid õpetanud usuõpetust koolis ja palvetunde pidanud ning nüüd ise sügavamale soovisid minna. Nad olid elatunud inimesed ja nad töötasid tõsiselt. Neist said ka ustavad karjased oma kogudustele. Eriline liik üliõpilasi kolmandas auditooriumis oli rühm vanu inimesi, kes oma ausa elutöö olid sooritanud ja nüüd olid pensionil. Neil oli ka aega ja raha ja nad tulid nüüd õppima. Mis olid nende sihid, on raske öelda, aga neil ei olnud enam eeldusi õppimiseks. Mälu oli nõrk ja materjali omandamine polnud kerge. Kuulsin eksamil mitu korda nende ahastavat ütelust. Eile õhtul ma teadsin seda, aga nüüd on nagu peoga pühitud. Nad käisid tavaliselt mitu korda ühte ja sama eksamit õiendamas, enne kui neid läbi lästi. Andsin ühele sellisele järeleaitamise tunde ja kuulsin, et tal lapsed on ülikooli lõpetanud. Tema ei tahtnud neist alla jääda. Teine seletas, et pensionärina on palju aega, et tea, mis sellega teha. Tulin siis õppima. Kolmas oli olnud eluaegne köster ja harjunud kiriku tagaosas ja kooril olema. Ta soovis kord ka elus altari ette jõuda ja rahvale õpetajana silma vaadata. Neljas aga lausus naerdes, et tema soovivad, et teda kord ta laaris maetakse. Ma usun, see oli ta südame sooviks. Nendest vanadest veteranidest ei tulnud enam koguduste juhte, kuna nende aeg selleks oli lühike ja jõud kasin. Mitmed neist siiski lõpetasid ja täitsid asetäitjaina omi ülesandeid, kuni saabuski ta laaris maetud saamise tunnike. Treffneri gümnaasiumis oli mul üks koolivend, kelle ei olnud silmapaistvaid andeid olemaski. Ta oli sageli koomiline oma esinemises ja teised armastasid teda töngata. Mäletan, kuidas ta ükskord oma pilkajatele nuttes seletas, et kui ma kord pika mantli saan, siis teie ei pilka mind enam. Siis te alles kuulete. Tema hinges oli vist küpsenud siis juba otsus saada kirikuõpetajaks. Kui olin juba aastaid olnud vaimulikus ametis, ordineeriti ka mu koolivend. Ta tuli Viljandimaale ühe väikese koguduse õpetajaks. Kutsusin ta oma kogudusele külalisjutlustajaks, tahtsin kuulda nüüd, mida tal oli öelda pikamantli varjust. Istusin kirikupingis ja kuulasin, ja tal oli tõesti anda sõnum kogudusele. Tal oli sisu ja ka ettekanne oli ladus. Tegin siis enesele vaikselt selgeks, et igal tõsisel vaimulikul on nii palju andeid, et anda edasi igavese sõnumi sügavust, armastusest ja lunastusest. On asjata arvata, et ainult üksikud ja andekad õpetajad viivad Kristuse riigi töö edasi. Muidugi võib üks ja sama asi muutuda ühe mehe käes juustuks, teise käes aga ainult saviks. Mulle on valusalt meelde jäänud ühe vanemas põlves õppinud ja lõpetanud ametivenna ohkamine, kui ta oli õpetaja valimisel noore kõrval armetult läbi kukkunud kohale. Aga kas see noor ka inimesi taevariiki juhatab, küsis ta. Olin ise see noor võidukas võistleja ja mulle jäi see küsimus alatiseks kõrvu, et kas sa juhatad inimesi sinna, kuhu vaja neid juhatada on, kus on nende lunastus ja nende hinge rahu. 1932. aasta lõpupäevadel sooritasin oma viimaseid eksameid. Olin õppinud tõsiselt ja innuga. Ei olnud ühtegi loengut vahele jätnud ega olnud ka üheltki eksamilt tulnud kurvalt koju. Nüüd oli käes lõpppingutus. Mul on silma mälu ja ma kasutasin seda täielikult. Mu toas oli kõrge must raudahi. Olin selle valge kriidiga täis kirjutanud ülevalt alla, et kui laua juures istumisest väsisin, siis heitsin voodile selili ja õpitava aine tulipunktid olid ahjule kirjutatud andmetega jälle mu silmade ees. Aega ei tohtinud raisata. Mu hea sõber Hjalmar Pööl tuli vahel mind vaatama. Olin temaga astunud koos ülikooli ja olime saanud sõpradeks. Õppisime vahete vahel koos ja kui uni kippus kurjasti kallale, siis jooksime aeda ja hõõrusime oma pead värske valge lumega. Päeval oli teine moodus. Siis istus Hjalmar klaveri taha ja mängis enda tühjaks ja värskeks. Mind aga kosutas kuulamine ja nii olime mõlemad varsti valmis jälle asuma raamatute taha. Hjalmar oli huvitav isiksus. Ta oli Tallinnast ja Rootsi rahvusest. Isa oli tal tuntud Rootsi rahvusgrupi juht ja riigikogu liige ning merekodu juhataja ja missionär. See perekond oli üldse väga andekas ja lapsed kõnelesid mitmeid keeli. Hjalmar oli lastest kõige vanem. Olime noored üliõpilased, kui järsku suri tema isa. Ta ei näinud enam võimalusi edasi õppimiseks, kuna ema kolme väiksema lapsega oli kodus ja neil ei olnud tagavarasid kuigi palju. Lisaks kõigele murele veel sunniti perekond merekodust välja kolima, kus neil oli olnud priikorter. Merekodu juhatajaks oli seatud keegi sotsialist, kes muidugi ei saanud olla missionäriks ega usuliseks toeks meremeeste elus. Hjalmari mured läksid ka mulle hinge. Sain selle ajal pisut lisateenistust ajalehtede juures. Kasutasin seda nüüd selleks, et seda perekonna traagikat kanda ajalehtede kaudu laiali. Sellest oli palju kasu. Riigikogus tõsteti arupärimine ja merekodu asjad sõiruti põhjalikult läbi. Pöölil esele anti vastavate võimude korraldusele endiselt korteri kasutamise õigus ja neile määrati pension. See võimaldas lastel koolis käimise ja vanemal pojal edasi õppimise ülikoolis. Pean ütlema, et Hjalmar ei unustanud kunagi seda abi, mida ta arvas minu kirjutiste kaudu endale tulnud olevat. Hjalmar Pööl, pärastine tuntud Rootsi praost Eestis, oli äärmiselt hea südamega vaimu inimene, kes ei osanud olla väiklane. Mõtlesin sageli temale, kui ta inimesi aitas Rootsi ja pidi võtma selle eest tasu, millega kattis mitmeid nõudmisi ja kulusid. Kuidas ta sellega küll hakkama sai? Ta ei olnud sellega ise kuigi õnnelik, seda ma tean, aga tal oli vist abilisi, kes majanduslikke asju oskasid paremini ajada kui tema. Tema head maneerid, keelteoskus ja hingestatud klaverimäng tegid ta seltskonnas alati oodatud külaliseks. Loomulik, et tal oli alati häid suhteid naissoo hulgas, kuid siin tekkis tal alati ka pahandusi ja konflikte. Pidin tema palvel mitu korda tema volinikuna lahendama arusaamatus ja aukohtus ja olema asjade selgitajaks, kui mitu neidu korraga olid temasse armunud ja valmistasid pahandusi. Ühel suvel pidin olema mõned nädalad Vormsi saarel ja aitama Hjalmaril ta õppimise korda seada, sest seal pansionis, mida ema pidas, oli pojale tekkinud naissõber, kes nõudis kogu aja endale ega tunnustanud mingit õppimist. See oli tuntud Eesti perekonna tütar ja ema ei tahtnud ka tüli. Ajasin selle asja joonde väga kiiresti ja pärast leppisid asjaosalised minuga kõik. Ainult ema arvas, et ma vahest võin ka kardetavaks muutuda. Näiteks läksin koos Hjalmariga varahommikul joostes merre suplema, et hiljem võtta ette raamatud. Ema aga arvas, et tema poja tervis võib-olla ei kannata seda välja ja nii pidin lõpetama varajased suplused. Aga kurni lõime nii, et käevarled valutasid ja see oli meile suureks abiks. Kui füüsiliselt olime rabelnud, oli hea istuda raamatute taha ja õppida. Meie ainsaks ajaraiskamise päevaks ülikooli ajal oli 1. mai. See oli Tartus erakordseks sündmuseks. Mai öö oli sisukas ja kaunis, aga oli ka lõbus ja ülev. See algas akadeemilise nooruse rongkäiguga läbi linna tõrvikute valgusel. Ulatusliku rongkäigu moodustasid korporatsioonid oma erinevates värvides ning üliõpilasseltsid ja organiseerimatud valgetes Tartu Ülikooli üldmütsides. Liiguti ja lauldi ning orkestrid mürtsusid rongkäigule takti kaasa. Põlevad tõrvikud üliõpilaste ridade tulekirjaga tähistajaks ja rahvahulgad tänavaid palistades. Nii marssis kevade sumedas öös rongkäik raekoja ette ja sealt ülikooli peahoone ette. Seal peatuti, tervitati rektorit ja lauldi ülikoolile ning professoreile akadeemilist tervituslaulu, millele harilikult rektor vastas kõnega. Sellele järele liiguti toomeorgu, kus heideti tõrvikud hunnikusse ja lauldi ühes koos. Hiljem mindi organisatsioonidesse pühitsema nooruse ja valguse päeva. Vahel juhtus ka koomilisi lugusid. Ühel mai rongkäigul marssis minu rivikohal üks joobnud talumees kangesti kaasa ja pakkus meile kogu aeg pudelit rüüpamiseks. Et meist ükski ei võtnud ta pudelit, kummutas ta ise endale tulekustutust juurde. Kui ta meile väga lähedale kippus, hoidsime tõrvikuid veidi längus ja ta hoidus jälle kaugemale. Kuni korraga pudelike libises käest ja purunes kildudeks. Mees kaebas haledasti kalli joogi raiskamise pärast, aga korrapidaja kordnik oli ka jaol ja sundis meest maast klaasikilde üles korjama. Meil tuli edasi marssida ja tema jäi kordnikuga vaidlema. Kuid ta tuli meile toomeorgu järele. Mütside värvid olid talle teetähiseks ja ta jutustas, et kordnik olevat tema kaotust ignoreerinud ja seda mitte hinnata osanud. Ta pidanud killud kõik üles korjama ja ta lubatud isegi kartserisse panna, kui ta vait ei jäävat. Mees oli südamest haavunud oma kaotuse ja võimude kaastunde puudumise üle. Palus veel, et kui meist mõni kord riigivanemaks saab, et siis seda silmas peaksime ja ülekohtu vabariigist kaotaksime. Muidugi lubati talle seda naerusui ja ta oli meile tänulik. hoopis kurjem oldi Kanadas ühele meie koduma pojale, keda 35 aastat hiljem Tartu sündmustest mul tuli aidata kartserist välja. Ta oli Iirlaste püha Pätriku rongkäigu ees linnas vintis päi marssinud ja hõisanud, et tehke ka Eesti vabaks, mida marssivad iirlased ka lubanud. Nii arvas mees ise. Mis talle tegelikult öeldi, seda me ei teadnud, sest mehe keeleoskus on väetitel jalgadel. Politsei aga toppis ta kartserisse rahurikkumise pärast ja mehike arvas, et kui kord mõni eestlane Kanada peaministriks saab, küll siis selline ülekohus kaob, et Eesti vabaduse nõudmise eest Iiri ronke, kus prantslane paneb eestlase pokri, sest politsei oli prantslane. Mai õhtul tuli ette ka tõsiseid juhtumeid. Õnnetusi, kaklemisi ja väljakutseid auasjade pärast, kuid minule on need õhtud jäänud nooruse rõõmu ilusaimaks elamuseks ja mälestuseks. Üliõpilasorganisatsioonid käisid üksteisel külas, sobitati tutvusi ja sõlmiti sõprust. Viinaninadele oli see peamiselt joomise, naljameestele aga ülemeelikuks naljategemise päevaks. Ma ei unusta kunagi, kui järgmisel hommikul pärast mai ööd nägin auväärsed professorid minemas karja noorukite keskel koju, või tuntud arst palkas voorimehe, läskis sellel hobuse lahti rakendada ja käskis voorimehel troskasse magama heita, isaga ronis rangide, leide ja sedulgaga ehitud loomale selga kogu oma priske korpusega. Riietatud oli ta frakki ja toru kübaresse ning surm tõsiselt tervitas ta igat vastu tulijad kübara heitega kõrges kaares, kuna jalad tolgendasid kahel pool hobuse kõhtu nagu tuuleveski tiivad tuuletu ilmaga. See oli nali ja sellena seda ka võeti. Autoriteet ei kannatanud selle tõttu. Ma ei ole aga kunagi näinud ühtegi vaimulikku sellist nalja tegemas. Elukutse siiski paneb teatava piiriga rõõmule ja selle väljendamisele. Veel enam, meil pole selleks õigust. Mõnele võib see olla vastumeelt ja me võime valmistada pahandusi. Mul on väga võõras näha vaimulikku suitsetamas ametirüüs. See on sama ebasobiv nagu ema imetaks last ja suits oleks suus. Olen näinud mõned korrad suitsetavad vaimuliku Talaaris, kuid mitte Eestis. Olen ise suitsetanud ja selle hiljem maha jätnud, kuid ma ei ole seda kunagi teinud ametirüüs. Mu viimane eksamite aeg oli äärmiselt pingerikas. Paari nädala jooksul õiendasin mitu eksamit järjest ja magasin vähe. Töö ja palve, need kaks olid mu ainsad abimehed. Eksamid kulgesid ka hästi. Ma ei uskunud ette määramisesse ega teada saamisesse kommete ega vigurite läbi. Omet iga kord eksamile minnes tuli mul kõndida üle kilomeetri ja ajaviideks arutasin alati eneses, et sellest tänavast peale kumb tuleb mulle vastu, kas mees või naine. Mees ennustaks head, naine halba, noor eriti head ja vana halvemat. Seega kõige parem oleks noor mees ja kõige halvem vana naine. Nii olin rahvasust kuulnud ja nüüd proovisin seda ise. Pean tunnistama, et vastu tuli mehi ja naisi. Iga kord läks aga eksam hästi. Nii et ennustamine sel teel minu elus sugugi ei pidanud paika. Üliõpilaste seas kõneldi ühest humanitaarteaduste professorist, kes iga läbikukkunu käest küsinud, et kas ta on pärit Põltsamaalt. Kord olevat üks üliõpilane eriti hästi vastanud ja professor, kirjutades hinnet, küsinud muuseas eksaminandi päritolu paika. Vastust kuuldes kukkunud talumine lõug kuuldava lõksatusega alla. Nooruki heledahäälne vastus kõlanud küsijale Põltsamaalt. Nähtavasti professor ei uskunud, et sealt midagi head võiks tulla, nagu juudid ei arvanud Naatsaretist midagi head. Minuga juhtus eelviimase eksami ajal naljakas lugu. Ma ei julgenud minna eksamile. Kaotasin enese usalduse ja jäin voodisse. Palaviku ei olnud, kuid kõik oli peas segi. Lootsin, et mul antakse järgmisel päeval võimalus eksamit uuesti teha, kui olen välja maganud ja kosunud. Meil oli ju kuldne eksamineerimise viis. Suusõnalise eksamineerimise korral võisid loota eksamineerija hea tahtlikule abile. Võisid ka uue eksami tähtpäeva professori käest välja nõruda, kui selleks oli põhjus. Sellele toetasin ka mina ja jäin voodisse. Aga plaan ei läinud läbi. Dekaan ise tuli mulle järele. Midagi taolist oli ta vist ka varem kogenud, sest kui seletasin, et ma olen haige ja ei saa tulla eksamile, ta naeratas ja ütles, et tal voorimees ootab väljas. Tulgu aga kaasa. Läksin ja tegin eksami hästi, nagu varemgi. Mul on hea meel meenutada, et minu ajal oli meie ülikoolis õpilane isiksus, keda tunti, keda arvestati ja keda aidati. Meil oli aega ja tahtmist inimest kohelda üksikult. Ameerika mandril, kus mu enda lapsed eksameid on sooritanud, seda viisi ei ole. Siin minnakse ruumi ja kirjutatakse antud teemale 3 tundi ja professorile tundmatu abiline teeb hinnangu. Küsija ja hindaja ei tunne ega aita küsitavat. Viimane on ainult number ja kui tal on peavalu või palavik, kukub ta läbi, teiste eksami tähtpäeva ei anta. See ei olene mitte sellest, et inimesed on pahad õppija vastu, vaid sellest, et ülikoolid on suured ja õppijaid palju. Selektsioon on vali. Kui mu esimene poeg ülikooli jõudis, siis pidas dekaan neile kõne, mille ta lõpetas nõuandega. Kui teie kirjutate eksameid, siis ärge vaadake oma ette ega kõrvale asetatud õpilasele. Need ei saa teid aidata, sest nad kukuvad läbi. Toetuge ise endile, siis on teil võimalus saada läbi. Nõuanne on õige ja hea, kuid see on karm. Selles karmis korras aga on ometi eestlased uuel maal olnud oma tagajärgede poolest tublid.